Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 9 година 4 хвилини, вечір на Радіо Марія, і маємо сьогодні, дорогі друзі, 21 грудня. Отже, знаходимося безпосередньо близько до Різдва, декілька днів нам залишається. Маємо сьогодні середу, отже, вже практично в суботу ввечері будемо мати вігілійну службу, так звану пастирську службу. Залишилося нам трішки часу до 25 грудня. Ну, а хто з наших слухачів святкує за юліанським календарем 7 січня, ну, має ще трішки більше почекати. Отже, дорогі друзі, і є така дуже гарна традиція католицької церкви, що кожного разу перед великими святами, такі як Різдво або Пасха, ми маємо час для нашого безпосереднього духовного приготування. Час так званих духовних вправ, або латиною це звучить реколекції. Отже, традиційно на Радіо Марія цього року також ми маємо ці реколекції в трішки, ну, незвичному вигляді, тому що є війна, тому що є комендантська година, і зараз нам, ну, достатньо важко збирати наших волонтерів і слухачів, так як ми, звичайно, кожного року це робили, збираючи їх от тут, в нашому сусідньому великому залі. Але, тим не менше, от в такому більш такому камерному, скажімо так, форматі розпочинаємо реколекції. І цього року, так як і попередньо анонсували, у нас в гостях в студії Радіо Марія безпосередньо є єпископ Павло Гончарук, єпископ ординарій Харківської Запорізької діецезії. Екселенція, вітаю вас в ефірі Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу, вітаю вас всіх.
Отже, екселенція, ну давайте на початку декілька питань від мене, потім тема, ну а потім, можливо, ще вистачить нам часу для дзвінків. Отже, отець, передусім, про що будемо говорити ці три дні? Сьогодні, завтра і також п'ятницю. Одразу анонсую, три дні, початок о 9 годині і завершення о 22.
Я запрошую до того, щоб протягом цих трьох днів подивитися на наше життя, на те, що ми переживаємо у світлі Божого Слова, а саме вісім блаженств, Нагорна проповідь, щоб зануритися в цю таємницю Божої присутності, щоб знайти в ньому силу і також відповіді на те, як ми маємо бути сьогодні як християни, як громадяни, як просто люди.
Отже, будемо готуватися до Різдва, будемо говорити про блаженства, і також все це в світлі, в контексті того часу, який зараз Україна переживає. Екселенцію, ну і теж перед тим, як почати безпосередньо от ось першу вашу конференцію, теж хотів би запитати, ну, ви от щойно, буквально декілька годин приїхали до Києва з Харкова. Якою є зараз ситуація і в Харкові, ну і загалом ваша діецезія? Адже Харківська Запорізька діецезія найбільше страждає від війни, це є Харківська, Донецька, Луганська області, також Запорізька область. Отже, всі, ну, найбільш такі важкі новини, які ми зараз отримуємо, це, власне, от ваша діецезія. Трішки розкажіть для наших слухачів.
Ситуація є різна в залежності від місцевості, там, де є ближче фронту, то там ситуація дуже є складна. Найскладніша ситуація зараз, про яку також ми чуємо, це є Бахмут. Але окрім цього Бахмута, також і інші села, також і Авдіївка, Мар'їнка практично вже дуже сильно зруйнована. Також інші місця, і також Запорізька область, і також Дніпропетровська область. Ці області, які страждають. Ну і в залежності від того, як близько фронту, також по-різному люди переживають. Є, що в підвалах сидять, наприклад, в Бахмуті. Є люди, які вже понад місяць сидять в підвалі, навіть не виходили. В них навіть вже зір став слабший через це. В Харкові, в залежності від району, в залежності від того, від масштабу руйнувань, в залежності від того, чи є вода, чи є світло. Одним словом, дуже важка ситуація, дуже трагічна і дуже багато болю і страждання. Угу. Тобто на наших теренах.
Я би хіба теж попросив би зараз трішки ближче до мікрофону. Трішки маємо поправити, щоб гарний звук був. І теж, ну давайте ще одне запитання. Десь два тижні тому, можливо тиждень тому, з'явилося відео із Бахмута. Я так розумію, парафія Івана Павла II, і там військовий грав на фортепіано або піаніно, і ну, кадри такі моторошні, парафія просто розбомблена. Насправді це так?
Так, храм є частково зруйнований, але дуже є цікаво те, що всі речі все на місці. Тобто він не є розграбований. І чаші стоять, ну, стояли сьогодні там, вже остання була акція, щоб забрати, але до цього часу там стояли чаші, стояли всі інші також знаки і інструменти. Є зруйнований храм, зруйнована криша, частково зруйнована також всередині. Ну, є така ситуація. Дякувати Богу, що ніхто тоді там не був, ніхто не загинув. Ну, і парафіяни практично всі виїхали, звідти там немає.
А в Маріуполі невідомо, що там?
Маріуполь для нас є наразі невідомий, що там відбувається, тому що ми також не хочемо виходити на зв'язок, також в інші місця не хочемо виходити на зв'язок для того, що це є дуже небезпечно. Угу. Тобто для тих людей, з огляду на їх безпеку, ми не виходимо, але якщо в них з'являється можливість, то ми з ними спілкуємося.
Добре, дорогі друзі, ну що ж, такою є ситуація на сході України. Продовжуємо молитися за Україну. Зараз вже буду передавати слово його ексцеленції владика Павло Гончарук, єпископ ординарій Харківсько-Запорізької діецезії. І теж, ну, зараз так ми так попередньо розмовляли, я так думаю, більш-менш конференція буде 40 хвилин до 40 хвилин, можливо, трішки менше, 35. І я так думаю, залишити 15-10 хвилин до 10-ї для запитань. Але, дорогі друзі, не будемо приймати телефонних дзвіночків, тому що, ну, є проблеми із зв'язком зараз в Києві, все не дуже добре працює, але, тим не менше, є можливість писати. Зараз є трансляція в Фейсбуці, от буквально під трансляцією можете писати ваше запитання, я буду все це контролювати і потім буду їх озвучувати. Або також зараз є трансляція відео в Ютубі, ну що ж, також під цією трансляцією в Ютубі можете писати запитання, я все зараз от маю перед собою одразу 4 комп'ютери, тому теж буду слідкувати за всіми цими вашими запитаннями. Тому, якщо є, будуть питання, то, будь ласка, телефонуйте, перепрошую, пишіть, а потім вже будемо їх озвучувати. Ну, а наразі даю слово для отця єпископа. Прошу вас, ексцеленція.
На самому початку я запрошую вас усіх, хто зараз слухає, щоб ми разом звернулися до Господа, котрий є коло нас, котрий є тут, просячи про Його світло, про потрібні дари для того, щоб ми були тими, які приймають Його Слово, щоб Господь відповідав на ті запитання, давав силу, давав розуміння, давав свою любов. Тому запрошую розпочати це знаком Христа і короткою молитвою. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
Амінь.
Господи Ісусе Христе, звертаємося до Тебе з проханням про потрібну благодать, потрібні благодаті для нас, для того, щоб ми могли протягом цих трьох зустрічей, цих реколекцій відкрити ту велику любов, яку Ти даєш для нас, а особливо, коли ми будемо переживати ці свята, роздумуючи над великою таємницею Твоєї присутності. Господи, просимо Тебе, дай нам відчути Твою присутність, дай нам відчути те, що ми не самі. Дай нам сили, щоб ми могли йти через всі ці труднощі, всі ці тягарі, ці болі, ці трагедії, яких ми досвідчуємо на щодень. Просимо Тебе, даруй нам свого Духа, щоб ми були сильні ним, щоб ми йшли за Тобою. І просимо Тебе, Богородице, непорочна, заступайся за нас і випрошуй нам потрібні благодаті, щоб цей час ми прожили заслухані в Господа і знайшли силу, підтримку і мир. Просимо Тебе, Господи, через Христа, Господа нашого.
Амінь.
Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
Амінь.
Дорогі брати і сестри, запрошую вас щоб ми цих протягом трьох днів подивилися на те, що ми переживаємо через призму Божого Слова, а саме вісім блаженств чи нагірна проповідь. Ми будемо брати це з Євангелії від Матея, 5 розділ. Є також блаженства в Євангелії від Луки, в 6 розділі, але ми концентруємо свою увагу на блаженства з Матвія, 5 розділ, від 1 по 12 вірш. Я зачитаю спочатку, а далі ми будемо по порядку роздумувати і вдивлятися. Євангеліє від Матея. Побачивши ж народ, зійшов на гору. І коли він сів, підійшли до нього його учні. А він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть утішені. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами. Коли ми чуємо слова «блаженні» і те, що слідує за цими словами, в нас може з'явитися певний резонанс, певне незрозуміння, певне таке відчуття, але це є, можна сказати, центр Євангелії. Це є те, що приніс Ісус Христос, це є те, що є таким основним. І для того, щоб нам краще було зрозуміти, то потрібно звернутися до того перекладу. Звичайно, Євангелія від Матея була написана в арамійській мові, потім вона була перекладена на грецьку. Той перший текст загубився, тобто його ми не маємо, тобто не маємо в розпорядженні, але цей текст, переклад грецьким, він є визнаний як канонічний і точним. І в блаженні, слово блаженні використовується грецьке слово макаріо. Макаріо, що означає щасливі. 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 Це слово для нас, воно відоме, але в перекладі українським знайшлося інше слово – блаженні. Невідомо до кінця, я пробував досліджувати, чому це саме взяли слово блаженні, а не щасливі. Знайшов такий коментар, що блаженні, воно трошки глибше, ніж наше розуміння слова щасливі. Хоча ми бажаємо щастя одне одному. Ми бажаємо в різних привітаннях, бажаю, щоб ти був щасливий, бажаю тобі щастя, чи хтось говорить, ой, я щасливий. Але це слово «щасливі» чи «я щаслива», коли ми щось переживаємо, якесь таке піднесення емоційне, яке ми називаємо щастям, то воно трохи є таке надгризене розумінням, що воно може пройти, тобто короткочасна є загроза, що можемо це втратити. Тому щастя в нашому такому повсякденному розумінні, воно все-таки є крихке, тобто не до кінця воно має в собі якби подих вічності. Натомість слово «блаженні», «благо», слово «благо», тобто повнота того, що я потребую. Благо – це для мене благо, благодать є, благо – це щось, такий стан душі, який не можна витерти. І отож, блаженні чи щасливі – це є стан людини. Стан людини, який незалежно від того, що вона назовні переживає. Що цікаво, що Макаріо цей стан відносився до богів. Тобто в старовину так розуміли, що цей стан переживають боги. І може людина також переживати цей стан частково, якщо їй це буде дано. І говорили, що ніколи не говори, що людина щаслива до тієї пори, поки не побачиш, як вона переживає труднощі, як вона переживає різні випробування, тобто як вона поводиться. І ще один такий нюанс, що чи людина щаслива, ти зможеш сказати лише тоді, коли вона буде помирати. Тобто побачиш, як вона помирає, як вона себе поводить, то тоді ти зможеш сказати, чи ця людина щаслива. Отож, те, що людина ходить назовні і вона весела, така радісна, це ще не ознака того, що вона щаслива. Чи те, що ти себе почуваєш дуже комфортно, це ще не означає, що ти щасливий. Коли ти маєш заспокоєні потреби матеріальні, якісь соціальні, інтелектуальні чи емоційно-почуттєві, тобто перебуваєш в такому стані, що ніби все є, це ще не ознака того, що ти щасливий. Прийде випробування, і ось в цьому випробуванні ти побачиш, чи ти дійсно щасливий. Це переконання також було досить сильним, коли Ісуса Христа розіп'яли на хресті. І фарисеї прийшли, спостерігали і дивилися за ним, дивилися, як він буде поводитися. Чи він буде проклинати, чи він буде кричати, чи він буде у відчаї, чи він буде, ну, як він буде поводитися. І для них було великим здивуванням те, що він терпеливо, в великому такому мирі переносив це страждання. Тобто він сильно страждав, його тіло сильно страждало. Тобто так, трагедія. Натомість на ньому був мир, був якийсь спокій, молитва. І те, що він говорив, показувало те, що він турбується далі. Тобто його турбота про людей, турбота про свою матір, турбота про Йоанна, вона не зникла. І цей мир, і цей спокій. Це побачив розбійник, котрий був коло Ісуса Христа також розіп'ятий. І це стало причиною того, що він звернувся до нього після того, як другий, котрий висів з другої сторони, почав верещати, кричати, там, обзивати, і, тобто повна агресія. І цей побачив і звернувся до Ісуса Христа. І коли почув, сьогодні будеш зі мною в раю, якби отримав цю нагороду. Ісус Христос своїм миром, своїм спокоєм, коли він висів на хресті, викликав певне здивування. Тому фарисеї хотіли його спровокувати, щоб він почав там відповідати, тому вони говорили йому: «Ей, ти, котрий там руйнуєш, ну давай». Тобто дратували його, хотіли вивести зі спокою. Коли Ісус Христос помер, то сотник сказав, що дійсно це був Син Божий. Ще один такий момент, коли перші християни їх виводили в Колозеум чи на інших аренах для публічної страти, то для всіх тих, котрі спостерігали за ними, котрі дивилися на них, їх всіх дивувало те, що перед тим, як їх мали роздерти звірі, чи вже одних роздирали звірі, вони співали, вони молилися. Тобто дивний спокій. Коли Стефана виводили на смерть, каменували, то, як записано, що його лице було подібне до ангела, тобто це було певне щось, якийсь певний шок, як це так, людина, тут вже зараз її забивають камінням, а вона зовсім по-іншому це переживає, тобто цей такий стан. Ось Макаріо – це стан душі, стан душі. І справжнім випробуванням щастя – це не є благополуччя, а саме трудні моменти, важкі моменти, моменти виклику, чи таким часом і таким, такою ситуацією, це є також для нас сьогодні те, що переживає наша країна, коли Російська Федерація війшла на нашу територію, вбиваючи, руйнуючи, тобто роблячи великі злочини. Ми досвідчуємо великої трагедії, ми досвідчуємо великого страждання. І багато-багато ми можемо тут приводити в приклад дуже багато різних форм і проявів цього страждання, які досвідчують люди. І ми на собі, але це все насправді воно відкриває, якби роздягає чи показує, а що в тебе в серці, що там в тебе, що ти насправді маєш. Можна сказати, що це є такий час, коли нам сказали, відкрийте свої кошельки, подивіться, що ви там маєте. Так, і ось ця правда про кожного з нас. І слово «щасливі», «блаженні», коли сьогодні звучить, то варто собі задати питання, а як я себе відчуваю? Чи я є щасливий? Правда? Дивне питання. Особливо сьогодні. Особливо для тих, котрі переживають якусь втрату, переживають смерть когось свого близького. Коли хтось втратив свій дім, коли хтось перебуває десь за кордоном. Правда, важке питання? Ти щасливий? А Ісус Христос говорить, ви щасливі. Я, коли заходив в метро, досить часто досвідчував, то коли там перебувало багато людей, втікали, зустрічав людей, котрі плакали, просто сиділи, плакали. Вони не могли нічого з собою зробити. І потрібно було просто підійти і притулити цю людину до себе. Щастя, так? І ці слова щасливі. Ми будемо переживати Різдво, ми будемо переживати тексти Святого Писання, де ангели сповіщають мир людям доброї волі, радість. Як пережити цю радість? Отож, так насправді це є можливе. І саме це є час, коли ми маємо в особливий спосіб звернутися до Господа, щоб Він нам дав радість, щоб Він нам дав щастя, щоб Він дав нам блаженство. Чому? Тому що ця радість, це щастя, це блаженство є плодом і результатом відносин з Богом. Це є результат відносин з Богом. Це не є результат того, що я себе бачу правильним. Це не є результат того, що я бачу себе успішним. Це не є результат того, що я бачу себе витишеним в якихось східних медитаціях, в якихось йогах, в якихось невідомо в чому. Це не є результат чогось нашого. Це не є результат здобутків. Це не є результат радості себе і оцінки. Це є виключно результат досвіду Бога. Це є результат. Тому чим більше ми переживаємо тягар, чим більше і нам важко, то тим чіткіше ми відчитуємо спрагу нашого серця, нашого духа, нашої душі. Що це за спрага? Що це за потреба? Це потреба, котра є сотворена Богом і є вкладена в нашу людську природу. Це є спрага Бога. Ця спрага Бога була заспокоєна Господом. Але через гріх, коли Адам і Єва відкинули Бога, через своє рішення відкинули від Бога, проігнорували, вони віддалилися від Нього. І втратили близькість з Ним. І як наслідок втрати близькості з Богом є глибокий внутрішній смуток, яким є спрага, самотність, порожнеча, відчай, безсенс, невідоме, трагедія душі. Це є справжня трагедія. І все, що є, все, що існує, все, що якось такою є анестезією, таким знеболюючим, чи те, що заглушує цю справу, воно є небезпечним, тому що людина, якщо так піде, то так насправді в кінці свого життя і після смерті тіла вона зустрінеться з правдою своєї душі. Тому говорилося, що побачимо, чи він щасливий тоді, коли буде помирати. По його лиці, і так як помирає, ми побачимо, чи він щасливий. Отож, Ісус Христос приходить і закликає своїх апостолів, закликає до того, щоб вони приблизилися до нього. Він виходить на гору. Дуже цікаво, тому що в Євангелії від Матея Ісус Христос говорить ці слова блаженства на горі. Натомість в Луки він говорить це на рівнині. Інші екзегети говорять, що в долині, в полі. Роздумуючи над цим, я не знаю, хай мене екзегети поправлять. Може бути, що я не до кінця правильно буду зараз це трактувати чи інтерпретувати, але для мене є дуже таке цікаве. Тобто перше і друге мені не то, що пасує, але мені показує на кілька моментів. Перше, Бог кличе нас на гору. На горі, ми знаємо, отримали 10 заповідей, на горі Ісус ходив, коли було переображення, на горі на молитві, він, коли зійшов, вибрав апостолів. Тобто, нагору, вийти нагору – це приблизитись до Бога, стати ближче до Бога. Бог кличе людину нагору, тобто кличе до єдності з собою. І вийти нагору – це труд, це праця, це не є легко. Нагору йдеться різними дорогами, але виходиться нагору. І отож Ісус Христос, вийшовши на гору, покликав апостолів, Він кличе також нас, щоб ми приблизились до Нього. Тобто це відповідь на потребу нашого серця – приблизитись до Бога, приблизитись, тобто прийти додому, прийти до своїх, бути на своєму місці. Тобто дуже багато тут символів. Натомість Євангелія від Луки говорить, що Ісус Христос вийшов на рівнину, на поле. Він прийшов, і що цікаво, що там, після блаженств, він також говорить біда тим, котрі, тобто говорить також ці слова біда, тобто закликає до навернення. Також на то поле прийшли і ті, котрі були хворі, і ті, котрі були поневолені демоном, тобто така долина, таке поле страждань. Мені перекликується і ось цей момент такий цікавий, це чому Ісус Христос прийшов на поле, на цю долину? Тому що на цьому полі, на цій долині, долині сліз, на цьому полі перебувають люди. А що це за поле? Ми знаємо, коли про опис є про змія з Едемського саду, то там є сказано, а з усіх звірів найхитріший був змій, польовий змій, польовий. Знаєте, там є питання, тобто в таких різних роздумах, що ж робив польовий звір в саду? В саду повинен був бути, тобто свійський такий якби садовий змій, а польовий, отож польовий змій – це поле, символ свавілля, порожнечі, де нема законів, де нема вільності, де нема правди, де правила джунглів, як хтось сказав, поле, де нема правди, де нема напрямку. На полі, на рівнині ти не будеш знати, в який напрямок йти, якщо не буде зірок, якщо не буде сонця. Тобто дуже багато тут є таких символів. І чому людина знайшлася на полі? Тому що змій був польовий, він її вивів в поле. І Ісус Христос виходить на це поле. Він приходить в це поле. Чому? Бо там людина. Чому Ісус Христос народжується? Чому Він прийшов? Тому що ми є тут. Він народився і приходить заради кого? Заради мене і заради тебе. Чому він народжується не в місті Вифлеємі, тільки поза містом? Тому що місто – символ і знак Божого царства, а людина видалила себе з Божого царства і опинилася поза Божим царством, в печері, печера, яка не є домом, тобто проходячий дом, тобто жити на вокзалі, жити в метро. Ти не маєш нічого свого, ти на чужині, ти весь час себе відчуваєш не вдома, так як ті переселенці, хоча й гарно приймають, але весь час людина себе відчуває не вдома, і навіть ті, котрі повертаються, кажуть, я краще буду без світла, без води, але я вдома, мені добре вдома. І повертаються, і досвідчують різних некомфортні, але, каже, вдома все-таки легше. І отож людина була на пустині, в печері, і Ісус Христос народжується, приходить на цю чужину. Ісус Христос також розіп'ятий поза містом. Чому? Бо поза царством людина. Отож, долина, це все показує те, що Господь виходить до мене, виходить до тебе. Що ці слова нам мають сьогодні сказати? Що якщо ти знаходишся на долині порожнечі, якщо ти знаходишся далеко від Бога, далеко від цієї гори, не дивись на те, як це сталося, і чому це сталося, скільки ти маєш оправдань, і подивися на нього. Він приходить до тебе, він тебе запрошує, і звернися зараз до нього, і скажи, Господи, прийди в моє серце, прийди в моє життя, прийди, бо мені важко. І це має бути твоєю молитвою, не потрібно спеціальних шукати молитов, тільки говори те, що ти відчуваєш. Прийди до нього, апостоли підійшли до нього. І ось, коли ти звертаєшся до нього, коли ти плачеш перед ним, коли ти хаотично говориш слова, коли просто кажеш, мені тяжко, Господи, мені самотньо, Господи, я нещасливий, я нещаслива. Коли ти просто плачеш, коли ти просто зітхаєш, коли твоє дихання таке важке, але спрямоване до Господа, це вже є перші кроки, на які також розраховує Господь, і яких очікує Господь. І коли ми дивимося на різні постаті, коли приходила та хананіянка до Ісуса Христа, вона спробувала там якось там дуже поправно до нього звернутися. Ісусе, сину Давидів, а Ісус Христос мовчав. Але тоді, коли вона приблизилася до нього, впала і закричала, Господи, спаси мене, порятуй мене. Да? Тоді Господь відповів, чи коли апостоли були на морі і була буря, бо вони намагалися спочатку самому якось вирішити це питання, але що сталося? Вони бачили, що вже не справляються, і що тоді почали кричати до Господа. Господи, порятуй, бо тонемо. І в тій ситуації, в якій ти зараз перебуваєш, можливо, в депресії, можливо, в апатії, можливо, в знеохоченні, можливо, тобі нічого не хочеться, можливо, ти не маєш сили вже ні на що, то скажи йому, Господи, я не маю сили. Господи, я вже не хочу нічого. Господи, я вже втратив віру, я втратила віру. Господи, прошу тебе. Так, звертайся до нього. Чому? Тому що він прийшов до тебе. Він прийшов до тебе. І він може дати тобі мир. І коли дивилися на Ісуса Христа, то бачили, як від нього виходила сила, від нього виходило світло. І це переконувало. Християни, котрі перші давали свідоцтво, що цікаво, почитайте, дорогі брати і сестри, цю Євангелію від Матея, там в 5 розділі, після цих блаженств, там Ісус Христос далі говорить, ви світло світу, ви сіль землі. Тобто зразу за цими текстами, за блаженствами, він показує, як ви маєте дати іншим людям. Тобто, коли ти будеш насичений, коли ти будеш солью, коли в тобі буде світло, то тоді ти зможеш запрошувати цим інших до цієї єдності. Щастя – це результат відносин з Богом. Це виключно результат відносин з Богом. Не результат розуму, не результат якихось знань, але результати відносин з Богом. Тому Ісус Христос, коли проповідує ці, оголошує ці блаженства, Він собою показує, що він є тут, Він у єдності з Отцем. І те, чому Він такий, чому Він такий сильний, чому Він ось такий, причина є те, що Він перебуває в єдності з Отцем. А чому ти нещасливий? Тому що ти не в єдності з Отцем. Тому що ти не в єдності з Богом. І те, дорогі брати і сестри, що я досвідчив на собі, я досить багато зустрічаю трагедій. Дуже важко бути поруч дитини, яка помирає. Дуже важко бути поруч матір, котра оплакує свою дитину, чи оплакує свого чоловіка, чи дружину. Дуже важко бути... Тобто це великий тягар, це великий біль. Але я хочу засвідчити, що попри ці всі страждання, які я особисто досвідчую, і фізичні, і також почуттєві, емоційні, і те, що бачу, і те, що інші страждають, і якби в ширшому такому колі, то великим даром для мене є цей мир, який походить, я знаю, виключно від Бога. Я в Господі знаходжу силу, в ньому знаходжу мир. І цей мир... Це відчуття, це така глибина. Я переконуюся, що цього ніхто від мене не забере. Навіть і смерть. І це є сила, це є справжня сила. І це є великий дар. Я вдихаю це від Господа. Я вдихаю, і я можу цим служити іншим. Тобто я можу тоді, маю силу. Це таке дихання. Я приймаю від Нього і віддаю. Бо ми є так сотворені, маємо досвідчувати Господа, отримувати від Нього любов і ділитися нею назовні. Це дає силу. Так як в подружжі, чоловік і жінка, вони мають вдихати любов від Бога і віддавати цю любов одне одному, ділитися любов'ю, не вимагати одне від одного любові, тільки ділитися любов'ю, мають право очікувати, але не вимагати. Тому що чоловік і жінка не можуть дати те, що потребує. Тобто занадто велике то серце людини. Також я не можу очікувати від людей чи від цього всього, що сотворене, заспокоєння мого серця. Святий Августин сказав, неспокійне серце людини доти, поки не спочине в Господі. Тільки в ньому є наша сила, тільки в ньому є наша міць. Тому запрошую, я бачу вже час чомусь так швидко пливе. Але запрошую вас, дорогі брати і сестри, подивитися в своє серце і подивитися на Христа. Подивитися на Нього. Тому що є можливе, і це є правда, що в будь-якому стражданні, навіть перед обличчям смерті, можна, і це правда, переживати щастя. Це не означає, що не страждає, що тебе не болить. Це не означає, що не приходить якийсь тягар, втоми і так далі. Все реально переживаєш. Тільки попри це все, знаєте, як той будинок, який стоїть на полі, на горі, навколо штормить, навколо вітер, мороз, холод, а там всередині видно горить свічка. А там є тепло всередині. Ось так виглядає людина, яка є занурена в Господі, навколо її розриває, навколо штормить, навколо біда, навколо страждання, але там в глибині, в серці, горить свічка відносин з Богом, горить свічка відносин любові, яка надихає, дає тепло. І цим теплом є щастя, і цим теплом є блаженство.
Дякую, екселенція. Дорогі друзі, слухачі Радіо Марія, давайте нагадаю вам, що в ефірі Радіо Марія сьогодні маємо перший день наших духовних вправ, підготовка до Різдва. До речі, завтра, післязавтра так само, як і сьогодні, о 9-й годині розпочинаємо, трішки пізніше, ніж 9-й. О 9-й у нас завжди молитва за Україну, і після молитви за Україну будемо мати другий, третій день реколекції, але на сьогодні ми теж ще не завершили. 9-та година 44 хвилини. 15 хвилин. Давайте зараз зробимо таку маленьку паузу, буквально 2-3 хвилини. Прозвучить пісня, яка теж, до речі, от була записана у нас на Радіо Марія 23 лютого. Навіть до кінця вона не дороблена, але тим не менше, от давайте, от в контексті цього Різдва, в контексті реколекції, які провадить єпископ Павло Кончарук, почуємо цю композицію. Ну, а нашим слухачам давайте нагадаю, от я слухав конференцію, я собі вже більш-менш 5-6 запитань маю до єпископа, але це моя, скажімо так, робота ставити запитання, але теж просив би, хто має запитання, пишіть, будь ласка, я не буду приймати телефонні дзвінки, бо з телефонами є проблеми, не завжди добре спрацьовують. Хто має запитання, пишіть або в Фейсбуці, або в Ютубі. Поки що бачу, є багато дописів, але всі просять про молитву. Ми потім єпископа попросимо благословити всіх наших слухачів. А якщо є питання, то, будь ласка, пишіть. Ну і давайте 2-3 хвилинки музична композиція. Отже, давайте.
Твій, Марія, так ніжно лунає, дарує надію, розвіює смуток, теплом огортає. Голос твій, Марія, мелодія правди, віщує, що серце Ісуса б'ється у наших серцях. Руки твої, Марія, мене обіймають, від дотику того співає щаслива душа. Голос твій, Марія, руки твої, Марія, посмішка люба, до цього усе розквітає, і в серці весна. Любов твоя, Марія, правдива і вічна, іменем чистим Ісуса наповнює наше життя. Руки твої, Марія, мене
Ісусе Христе, вітаємо знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 9 година 48 хвилин у Києві. Маємо ще 12 хвилин до 10 години, тобто до завершення першого дня реколекції. Давайте нагадаю, що в ефірі Радіо Марія єпископ ординарії Харківської Запорізької діецезії Павло Кончарук. От щойно завершилася конференція. І зараз час, який залишається, це є час для запитань. І так бачу, що, врешті, питання, принаймні в дописах, які дивлюся, не з'явилися, є подяки, тому давайте питання від мене. Отже, єпископ Павло говорив про блаженство, і сьогодні перший день, загалом, що таке бути блаженним? Так розуміємо, бути щасливим. Тому давайте тоді одразу перше запитання. Екселенція, ви коли востаннє себе відчували щасливою людиною?
Я є щасливий. Тому що щастя – це дар, це мир, це досвід любові, це досвід прийняття. Я не знаю, як висловити, але ну, це Він, це просто Він, це Господь. І нема слів, але, знаєте, апостол Павло сказав там в листі, каже, для мене добре би вже відійти, щоб бути з ним, ну так парафразую я, але для вас краще, щоб ще залишитися з вами. От досить, якби так, ну розуміється ці слова, ну це супер.
Добре, ну я пам'ятаю, коли ми тільки починали Радіо Марія, то у нас так, ну, випадково, скажімо так, була проїздом тут в ефірі Радіо Марії одна сестра кармелітка, власне, з Харкова, з Покотиловки. І теж я так само запитав, сестра, чи ви в монастирі є щасливою? Вона сказала, я дуже щасливою. Ну, що ж, маємо сьогодні єпископа, який в ефірі Радіо Марії говорить, що я є щасливим єпископом. Дякуємо Богові. Але, ну, теж це питання про щастя. Я пам'ятаю, колись розмовляв, здається, навіть ще не був священником, з одним православним батюшкою, і він казав про те, що Ісус Христос, коли вмирав на хресті, він був щасливою людиною. І я так думав, ну, це неймовірно, ну, як це може бути? Був розіп'ятий, страждання від ран, а цей священник говорить, що Ісус був щасливим. І в контексті от вашої конференції, в контексті от Ісуса Христа розіп'ятого, і врешті я згадую Папу Франциска, який ну, буквально нещодавно написав листа до українського народу, потім мав інші промови, і говорить, що український народ зараз народ-мученик, який ну, так само є розіп'ятий. Розіп'ятий через війну, через все те, що ми переживаємо. От, ну, хіба два запитання от, в контексті цього. Ну, Ісус Христос був щасливий на хресті, і українці можуть бути щасливими в час війни, коли ну, ось так от все, смерті, руйнування і, ну, і так далі. Ми все знаємо, що відбувається зараз.
Ця війна, вона відкрила те, хто що має в серці. І для мене дуже важко дивитися з великим болем на страждання такі фізичні і психічні, коли бачиш, як людина, вона вже навіть не орієнтується в місцевості, вона просто йде по вулиці, і ти бачиш, вона перед собою вже нічого не бачить, так її з'їло, це хвилювання, страх. Але насправді справжньою трагедією і справжнім стражданням – це переживати ці події з порожнім серцем, без віри, без Бога, без знання Його. І ці страждання найбільше. Я думаю, що це найбільша причина тому що, такого страждання, тому що страждання без Бога – це страждання, тобто страждання без присутності Бога в серці. Це є страждання, помножене на мільйон. І це страшна дійсність, і я навіть боюся собі це усвідомити. Тому найбільшою трагедією нашого народу є, звичайно, великою трагедією є війна, але найбільшою трагедією нашого народу це є те, що багато людей це переживає без Бога, без віри. Тому що їхнє страждання є помножене на мільйон.
Угу. Отже, врешті відповідь, що навіть попри все це, можна відчути цю присутність Божу в час війни.
Коли ми звертаємося до нього, не можна собі видумати присутності, не можна видумати собі відчуття. Тільки тоді, коли дуже важко, коли відчуття такої порожнечі, коли відчуття самотності, тому що це все приходить, це має стати причиною того, щоб просто звертатися до нього, щоб звертати до нього свою думку, увагу, плакати, кричати до нього, тобто, можна сказати, верещати, якщо взяти таке слово, до нього звертатися, тому що чим більша порожнеча, чим більше відчуття, чим більша атака, тим ближче треба бути до нього.
Тому дуже важливе те, як я переживаю той удар, який дає мені дійсність.
Угу. Є запитання від нашої слухачки, пані Надії. Власне, питання звучить так. Дякуємо за науку, знак оклику. І далі безпосереднє запитання. Як нам прискорити нашу перемогу?
Дуже дякую за запитання. Як прискорити нашу перемогу? Треба дозволити Богу, щоб Він спочатку переміг в наших серцях. Для когось, може, це буде слово банальне. Але коли ми дозволимо Богу перемогти в нашому серці, коли Він буде там Господом, коли народ буде взивати до Нього, коли ми будемо сильні Богом, то Господь тоді прожене ворога з нашої території, з нашої землі. Ми бачимо на знаках, як вони швидко втекли від Харкова, від сторони Харкова туди аж за Ізюм, як вони втікали. Великий страх, паніка. Господь може прогнати дуже швидко. Але чи ми це доручаємо Господу? Тому я закликаю людей до того, щоб дозволити Богу перемогти спочатку в наших серцях, щоб Він був там.
Давайте, хіба так, думаю, останнє запитання. Так дивлюся на наш годинник. Я, врешті, з багатьма людьми, там зараз останніми днями спілкуюся, і від багатьох я чую, близько Різдво, але от цього настрою немає. Багато хто мені сказав, навіть немає бажання там поставити якусь ялинку або щось інше. Ми всі знаходимося от там без світла. Це трішки, багатьох не трішки, але пригнічує, коли декілька днів немає світла, немає опалення. Дехто, якщо має цю електричну плитку, навіть собі їжу гарячу не може приготувати. Тут навіть, часом люди приходять, наші парафіяни, до нашої парафії, кажуть, оці можна у вас яйця зварити, тому що електрики немає. Отже, все ж таки, Різдво має бути радісне свято. Як знайти цю внутрішню радість, про яку ви також говорили, це дихання Бога, у цей час такої темряви, яка є навколо нас.
На жаль, багато знаків, які товаришують нам, і символів, які товаришують нам під час різдвяних свят, ми звели лише до рівня прикраси, а забули суть, що воно означає, що воно нам має пригадувати, що дерево зелене, яке зелене цілий рік, якої ялинка чи смерека, воно пригадує нам Ісуса Христа, котрий є життям. І коли ми ставимо ялинку як знак Бога, як знак подателя життя, коли ялинка нам пригадує те списання, що будуть як дерева засаджені над рікою, яких листя не в'яне, тобто коли буде це усвідомлення того, якщо я запущу свої коріння в Господа, то я буду як це дерево завжди свіже. Коли ми якісь робимо декорації, і коли будемо усвідомлювати, що справжніми декораціями це є добрі діла, діла милосердя, це є прощення, це є співстраждання, це є усмішка, це є добрий жест, добра справа якась. Коли ми будемо запалювати свічку, і ми будемо пригадувати те, що я є свічкою, але я буду світити лише тоді, коли в моєму серці будеш ти, Господи. І це буде нас закликати до того, щоб усвідомлювати, хто ми, навіщо ми, куди ми йдемо, і які мої відносини з Богом, і коли ми це будемо ставити для того, щоб це усвідомити, і цим знаками давати знак, і також для інших, коли ми йдемо в храм, тому що мені важко, Господи, бо я знаю, що там тебе зустріну, то ми будемо по-іншому переживати. Я заохочую до того, щоб ці свята переживати свідомо, не сходити на рівень радість, веселкуватися, а так потішилися, посміялися, якийсь настрій. Це все мінливе, воно все короткочасне, і це не справжня радість. Копаємо глибоко, до живої води, а не робимо зі свого життя калабаню.
Дякую. Отже, дорогі друзі, що ж, на цьому завершуємо. Перший день реколекції, нагадаю, що 3 дні, сьогодні перший, завтра о 9:00 і післязавтра так само о 9:00, передріздвяні реколекції з єпископом-ординарієм Павлом Гончаруком. Залишайтеся разом з нами. Ні, перепрошую, поки що забув, що пообіцяв, що треба благословіння. Отже, теж от в кінці прошу вас поблагословити всіх наших слухачів. Тут багато писали, просили про молитву. А врешті, давайте от просто прочитаю, так мені сподобалося. Пані Валентина мені нам пише: «Слава Ісусу Христу! Ощасливили нас, що побачили вас, Владико. Хай береже вас Господь і вашу діацезію. Дякуємо за ваше служіння, що обіймаєте плачучих. Молімося, щоб Бог давав вам сили». Отже, обіймаєте плачучих. Ну, що ж, насправді багато зараз плаче, тому благословіть тих, хто зараз от чекає на Різдво.
Господи Ісусе Христе, прошу Тебе, поглянь, так як Ти подивився на грішницю, так як Ти подивився на матір, котра ховала свого сина, так як Ти подивився на Марту і Марію, які, і друзі, які плакали за Лазарем, так як Ти подивився на Йоанна, котрий стояв коло Твоєї матері, так як Ти подивився на свою матір, Марію. Господи, поглянь на кожне серце, котре зараз порожнє, котре плаче, котре страждає. Дай свою благодать і доторкнися своєю рукою і сотвори там свою святу присутність, щоб це серце було троном Твоєї любові, троном життя, щоб це серце було в єдності з Тобою, щоб воно було щасливе. Дай сили подолати всі труднощі і пройти це земне життя і війти в ту вічну щасливість, котру Ти вже даєш тут, на землі, а буде продовжена в вічності. Богородице, отули кожне серце своїм плащем і випрошуй нам потрібні благодаті для нашої України. Прошу особливо за тих, хто захищає зараз нашу батьківщину, за всіх військових, за всіх поранених, за всіх скалічених, за тих, хто перебуває в полоні, за тих, хто загинув, за всі жертви війни, за тих, хто не знає, де їхні близькі, за тих, хто втратив своїх близьких, за всіх, хто стоїть на сторожі і збереженні нашої країни. Господи, за всіх, хто в гріхах, наверни їх. Господи, благослови цілу країну і цілий світ. Благословення самотнього Отця і Сина, і Святого Духа нехай зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Слава Ісусу Христу!